Četvrtkom otvoreno. Poštovani slušalci, zadovoljstvo mi je najaviti našeg sadašnjeg gosta i poželjeti mu dobrodošlicu u program Radio Donji Vakuf. Ministar privrede u vladi Sinjebosanskog kantona, Nise Trnić, naš je današnji gost. Dobro nam došli. Ovo je prvi put da gostujete u programu Radio Donji Vakuf, stoga još srdačnija dobrodošlica.
Hvala lijepo na dobrodošlici. Dobar dan vama u studiju ovdje i vašim slušateljima u Donjem Vakufu i šire.
Samo ću vas zamoliti ako možete mrvicu bliže mikrofonu. Zahvaljujem. Ministre, na izmaku smo jedne kalendarske godine. Dvije i pol godine su otprilike od formiranja sadašnjeg saziva vlade Sinjebosanskog kantona. Obzirom da je veći dio vašeg dosadašnjeg mandata protekao u okolnostima pandemije koronavirusa, kako biste vi ocijenili dosadašnji mandatni period? Kako ministarstvo iz kojeg dolazite, tako i cjelokupnog saziva vlade Sinjebosanskog kantona?
Dakle, evo, kao što ste rekli u pitanju, vlada u ovom sazivu, to je mandatni period 18-22, jedna od glavnih karakteristika u svom radu ima da djeluje, funkcioniše, radi u periodu evo pandemije COVID-19. Dakle, definitivno sve ovo što radi, o čemu odlučuje i sve odluke koje donosi su nekako, dakle, u tom smislu donesene. Dakle, pandemija COVID-19. Za dvije godine i evo 9 ili 10 mjeseci mi imamo, dakle, evo sad će gotovo 2 godine pandemije, dakle, uslova rada u pandemiji COVID-19. S tim u vezi mogu reći samo osnovne taksativne podatke da je vlada održala 105 redovnih sjednica i sigurno preko 40 vanrednih, posebno u onoj špici pandemije u 20. godini. Da je doneseno čitav niz akata. A kada je u pitanju Ministarstvo privrede, mogu reći da smo donijeli ili smo u fazi donošenja 4 zakona, 2 uredbe, 5 analiza iz posebnih oblasti, čitav niz podzakonskih akata, pravilnika i studija transporta na području Sinjebosanskog kantona. Zakon o turističkim zajednicama je jedan od ova 4 zakona i tu smo, dakle, donijeli uz taj zakon i od 6 4 pravilnika, dakle 2 nismo. Zbog ta nedonesena 2 pravilnika mi imamo, hajmo reći, nešto malo krnjavu primjenu ovoga zakona. Dakle, on nije zaživio u punom smislu i ta 2 pravilnika su nam, dakle, evo u narednom periodu cilj da donesemo. Prošle godine, koja je bila sva ono u znaku onaj pandemije koronavirusa, donijeli smo korona zakon. To je jedan propis koji, evo sad sa ove vremenske distance vidimo da je imao onaj svoje opravdanje, svoj smisao, on je ispunio svoju ulogu. Imao je ograničeno trajanje važenja. I smisao tog zakona je bio da se što više financijskih sredstava plasira u vidu transfera privrednim subjektima, da se slobodno uradi prenamjena namjenskih sredstava, ne samo u Ministarstvu privrede, nego i u nekim drugim ministarstvima, prije svega prostorno uređenje i šumarstvo. Neki parafiskalni nameti koji su opterećavali dodatno privredne subjekte su bili dakle stavljeni na stand-by, dakle privredni subjekti nisu imali obavezu u vrijeme trajanja važenja zakona, nisu plaćali parafiskalne namete i dati akcenat na obavezu projekata iz oblasti socijale. Dakle, taj zakon je dao posebnu podlogu recimo sektoru zdravstva, Ministarstvu zdravlja, da sve ono što je trebalo uraditi iz tog domena prošle godine da se može onaj uraditi, i uradilo je na bazi ovoga zakona. Dakle, ovaj zakon je sigurno ispunio svoju ulogu. Zakon o javnim skijalištima. Javnih skijališta imamo na kantonu 7. Nije prošao na vladi. Nije prošao na vladi. Tu nam je...
Što je bilo sporno?
Tu nam je HDZ, dakle, bio protiv. A HDZ od 9 mjesta vladi ima 5. I nije mu teško zaustaviti onaj bilo koji dokument. I evo, nažalost, oni su zaustavili zakon o skijalištima. Šta je sporno? Najvjerovatnije da je bilo sporno to što se u ovaj segment želi uvesti red. Dakle, nemam drugog odgovora. Sadržajno taj zakon je bio u potpunosti dogovoren. Prošao je u formi nacrta. Obavili smo jednu kvalitetnu javnu raspravu. A onda, kada je ponuđen tekst prijedloga vladi, odnosno onaj tekst, dorađen tekst nacrta i da se utvrdi prijedlog, kasnije skupština da se očituje, tada smo imali jedno u potpunosti povlačenje HDZ-a iz ove priče, i ja mislim da još nije kasno. Još nije kasno, dakle, taj zakon je u dorađenoj verziji onaj na stolu, i najvjerovatnije da do kraja ovoga mandata ovaj vlade, da bi on trebao biti ponovo onaj predložen vladi, a onda nadam se i proći. Dakle, ne vidim ništa sporno, dovodi u red, dakle, te vrlo bitne turističke potencijale, posebno ako znamo, recimo, da motorni sanki ili kvadovi ili ne znam ni ja, tim zakonom bili regulisani onaj u svojoj upotrebi, da bi staze imale svoje mjesto, šetači svoje mjesto, osiguranje prve pomoći.
Dešavalo se nešto slično kao što se dešavalo sa zakonom o lovištima? Mislim, da, to protivljenje nekako, odugovlačenje.
Mislim da nije bio zakon, oprostite, nije bio zakon o lovištima. Mislim da je to bila odluka, jedna dokument u formi odluke. I evo, čini mi se da je tu osim Gornjeg Vakfa i možda još jedne općine, da je odluka obuhvatila obuhvatila je ostala lovišta. Dakle, mislim da ovo je sasvim jedna druga oblast. Nije bilo jasnog razloga za odbijanje ovoga teksta.
Upravo tu
sam
htjela taj paralelizam povući.
Apsolutno, bez razloga mi imamo povremeno tako neki hir HDZ-a koji to obori. Ja kao predlagač, kao Ministarstvo privrede, kao predlagač, nismo dobili jasno pojašnjenje zašto je to odbijeno. Evo, ako dozvolite, još bi u okviru vašeg pitanja rekao da su donesene dvije vrlo bitne uredbe, uredba o prijemu u javni sektor i uredba o mirenju, što je posebno bitno za sindikate i poslodavce i tako dalje. I obe uredbe žive, dakle, to su dokumenti koji su sigurno naišli na dobru percepciju i primjenu na terenu. Mi smo sa tim jako zadovoljni. Naša inspekcija koja nadzire primjenu toga je onaj evo stalno u toku. Što se tiče analiza, dakle, mi smo uradili smo 5 analiza za ove 2,5 godine, od kojih su 2 analize uticaj COVID-a na privredu i tu smo vidjeli dakle ranjivost nekih industrijskih grana, prije svega turizma, gostiteljstva i tekstila u periodu COVID-19. Uradili smo kvalitetnu analizu iz drvoprerađivačke industrije, analizu tržišta rada na našem kantonu, analizu parafiskalnih nameta, dakle to je opet posebno interesantan materijal koji govori o parafiskalnom nametu na naše privredne subjekte. Usvojene su vrlo kvalitetne mjere i evo kad prođe ova pandemija, ovo što nas je u tom smislu zadeslo, mislim da će posebna pažnja biti onaj na tu materiju poklonjena. I uradili smo studiju transporta na području kantona. Evo, to je taj normativni jedan prostor koji smo popunjavali. I na kraju mogu reći da mislim da je vrlo bitno biti dovoljno i samokritičan. Moglo se i trebalo uraditi više. Pandemija je sigurno utjecala na krajnji rezultat u radu vlade i pojedinih ministara, tu nema nikakve dileme, ali i ako to stavimo po strani, mi ćemo imati jednu vrlo interesantnu situaciju kada HDZ sa svojih 5 mjesta od 9 u vladi vrlo često uspori procese, zaustavi materijale i onda smo u situaciji kada procesi ne idu. Ja mislim da je to glavni izazov kantonalnog nivoa vlasti, da ono što je neopravdana smetnja, neopravdana opstrukcija, da se to ne bi smjelo dešavati. Dakle, ne možete zaustaviti neki zakon bez debelog razloga.
E, što učiniti da to bude drugačije?
Mislim da se takav i toliki kapacitet HDZ-u više ne smije davati. To je odgovor, mislim, na vaše pitanje. Mislim,
želite reći da stranke, vladajuće stranke iz bošnjačkog korpusa su dozvolile to?
Ja nisam učestvovao u formiranju vlasti kantona, izvršnog dijela vlasti poslije izbora 18. godine, tako da u detaljima doista ne mogu govoriti, ali vidim kakvi su rezultati. Dakle, rezultat je da u vladi HDZ ima veliki kapacitet, takav da vrlo često poseže za opstrukcijama, blokadama i usporavanjima. Mišljenja sam da se to ne smije više dešavati. Mišljenja sam da se i u ovom trenutku moraju naći modaliteti da se ta opstrukcija, to usporavanje i blokade moraju anulirati. Proces mora teći.
Ušli smo u jedan veoma težak period na nivou cijele države, na nivou entiteta, znate već o čemu govorimo. Zaista su teške okolnosti, idemo u izbornu godinu, dakle izborna godina je pred nama. Šta biste vi poručili svima nama? Mislim, ovo nije kraj emisije, ovo je početak našeg razgovora, ali evo kad smo se već dotakli te političke observacije formiranja vlasti u kantonu.
Tu poruka može biti samo jedna, da svaki građanin, svaki punoljetan građanin koji ima pravo glasa, bez obzira da li se nalazio u Bosni i Hercegovini, u Donjem Vakufu ili bio izvan Bosne i Hercegovine, negdje na privremenom radu.
A s pravom glasa?
Svakako sa pravom glasa. Da iziđe i iskoristi to svoje neupitno pravo.
Ja bih rekla i obavezu.
Tako je. Dakle, mislim da niko nije veći prijatelj i niko više dobra ne želi ovoj državi, ovim zajednicama, lokalnim zajednicama od građana Bosne i Hercegovine. Dakle, tu ja nemam nikakvu dilemu i poželio bi svim tim dobronamirnim građanima da iziđu i da se izjasne. Mislim da je to način da se ide naprijed. Kako će se izjasniti? Naravno da je to njihovo pravo da ostane samo za njih, njihova odluka da ostane samo njihova odluka, a rezultati glasanja se na kraju vide.
Mislim da je najveći pritisak ste podnijeli vi u Ministarstvu privrede, vjerojatno u Ministarstvu zdravstva ove protekle dvije godine pandemije koronavirusa. Mjere koje se poduzeli sa nivoa kantona koje se mogli konkretno vi uraditi, kakvim su rezultatima polučili, kakve su povratne informacije s terena, dakle, šta vam kažu poduzetnici, ugostitelji, privrednici, koliko su njima te realizirane mjere barem donekli ublažile teško poslovanje?
Mislim da jesu. Mislim da su aktivnosti koje smo imali u ministarstvu, vlada kao kolektivno tijelo u cjelini, zajedno sa privrednim subjektima, poslodavcima, institucionalno organizovani kroz udruženje poslodavaca na čelu sa gospodinom Kemalom Čolakom. Mislim da možemo relativno biti zadovoljni sa onim što je urađeno u protekle godine, pa i evo već gotovo cijeli 21. godine. Tu možemo reći, evo, pored pominutog zakona, korona zakona, kako ga kolokvijalno nazivamo, da je provedeno 6 ili 7 javnih poziva za dodjelu financijskih sredstava. To je bilo u protekloj 20. godini. I,
su ta sva sredstva realizirana?
Da. Mislim da je plasirano negdje oko 5,5 miliona konvertibilnih maraka. Mislim da su sredstva transferirana za preko 2700 privrednih subjekata. Mislim da je subvencionirano preko 18,5 hiljada pojedinačnih plata uposlenika na području kantona. Negdje oko 1.400.000 KM-ova je plasirano u poslovnu infrastrukturu u općinama. Prema tome mi imamo situaciju kada su značajna financijska sredstva plasirana i mislim da je to na neki način dobro iskorišteno od strane privrednih subjekata poslodavaca. Mislimo da jest. Glavni pokazatelj su u stvari broj uposlenih. Mi smo u ministarstvu imali zvanične podatke preko federalne porezne uprave, to su dakle apsolutno tačni, vjerodostojni podaci. Prošle godine smo te brojeve pratili na dnevnoj osnovi. U doba kada je malo ublažena kriza, sada podatke dobivamo na 15 dana. Prošle godine, prisjetimo se, dakle, u mjesecu pred pandemiju, to je bio drugi mjesec, na kantonu je bilo 52.800 i nešto uposlenih. Dakle, nešto manje od 53.000. A onda, mislim da je najniži broj bio 11. maja prošle godine, kada smo imali situaciju smanjenja broja uposlenih za oko 3.000. Poslije maja mjeseca prošle godine imamo blagi oporavak. U ovom trenutku, to je podatak od prije nekih 7 do 10 dana, na kantonu imamo 52.400 i nešto zvanično uposlenih prijavljenih u poreznu upravu. Dakle, negdje oko 400 radnika se nije, evo možemo tako reći, nije se vratio na svoje radna mjesta, dok recimo preko 2.500 jest. To je rezultat sigurno ozbiljnosti naše privrede podsticajnih sredstava koja su išla od vlade kantona, od ministarstva privrede i od drugih nekih ministarstava. Znamo da je federacija značajna sredstva plasirala apsolutno, zahvaljujući ovom snažnom kapacitetu. I onda evo možemo sad nakon već evo gotovo 2 godine pandemije i djelovanje privrede u tim uslovima, možemo reći da mjere koje se poduzimaju su sigurno imale pozitivan efekat, a uvijek se može više i bolje. Prošle godine smo osim korona zakona i plasmana sredstava recimo uspostavili, vi ćete me tu razumijeti, svojevrstan infopult Ministarstvo privrede, gdje je bio zadužen mladi tim ljudi u ministarstvu, koji su sve i najmanje informacije na dnevnoj osnovi plasirali prema privrednicima, poslodavcima. Sve upite koji su sa terena dolazili, odmah smo prosljeđivali, obrađivali, odgovarali i tako dalje. Tako da evo, bila je zabilježena i ta aktivnost. Krizni štab pri Ministarstvu privrede je bio, djelovao i on je imao svoju ulogu. I evo, malo prije se napomenuo, urađene 2 analize vrlo detaljne utjecaja pandemije na privredu, i tu smo našli da je turizam i ugostiteljstvo, pa i trgovina, da su grane koje su bile najviše pogođene, da je najveću otpornost pokazala metalna industrija. Tekstil je također slabašan, imajući u vidu da je tu nisko akumulaciona grana, a zapošljava dosta, nekako 5.900 uposlenih na kantonu u tekstilu.
Procentualno vjerovatno je najviše, je li tako?
Pa ako izuzmemo trgovinu.
Ako izuzmemo trgovinu
koja apsorbuje negdje oko 9.900, gotovo 10.000 uposlenih na kantonu, dakle nakon toga je odmah tekstil. Interesantna je drvna industrija koja se držala i vrlo brzo se izvukla. U tome je dosta pomogao kantonalni ŠPD, Šumsko prirodno društvo, sa kantonalnom vladom, jer smo u jednom trenutku dali na raspolaganje šumski resurs drvoprerađivačima, mislim u iznosu negdje oko 5 miliona KM-ova, sa mogućnosti uplate naknadne. Mislim da je i to bio značajan vjetar u leđa toj industriji.
Svjedoci smo sve težih uslova života, samim tim poslovanja, najavljuju se poskupljenja energenata, poskupljenja struje, to će biti još jedan dodatno udar, ili tako, na poslovanje ovdašnje privrede. Da li već pravite neke predanalize ili eventualno neke mjere koje bi se vi sa nivoa kantona mogli pokrenuti da biste to nekako amortizirali ili barem djelomično ublažili? Ili ste tu nemoćni?
Ovdje mislim da se uvijek nešto može uraditi. S tim što moramo reći da je recimo određivanje cijene električne energije, koja je jedan od glavnih ulaznih troškova s kojima privrednici kalkulišu, onaj, dakle, kao taka vrlo bitan, u nadležnosti federalnog nivoa vlasti, i mi smo svjedoci evo ovih sedmica ili mjeseci da se vode vrlo ozbiljne polemike, diskusije, razgovori koliko će ići poskupljenje, pa onda imamo najavu onoga što je dobro, da domaćinstva neće imati skuplju električnu energiju, koja je i sada vrlo, vrlo povoljna. Mi znamo da je to po megavat satu negdje oko 33-34 eura u obe elektroprivrede. Što se tiče privrede, tu se najavljuje izvjesna diferencijacija, pa će jedni imati nešto veću, neki će imati manju cijenu električne energije, i želim vjerovati da vlada federacije, u čijoj to nadležnosti, da radi ozbiljan posao. Evo, ja bih rekao na taj način. Što se tiče kantonalne nadležnosti Ministarstvo privrede putem svoje inspekcije, tržišne inspekcije, vrši kontrolu cijena i nekih energenata, prije svega mislim na naftu i naftne derivate i prehrambenih namirnica po federalnoj odluci o kontroli marže i tako dalje. Pratili smo to da to više nije 8, odnosno 10%, nego da je 6 i 8%. Zavisno da li gledamo veleprodaju, maloprodaju. I tako, dakle, tu smo veoma, veoma oprezni, aktivni. Naša inspekcija je stalno na terenu i evo u ovom priliku mogu poručiti svima onima koji se ne budu uklapali u tu odluku da će biti opomenuti, da ne kažem sankcionisani. Ali evo da se vratimo...
Prvo opomena pa sankcije, jel?
Da, uvijek je dobro opomenuti prije svega, pa onda kasnije i korektivno i restriktivno djelovati. Dakle, da se vratimo na električnu energiju, definitivno, dakle, vrlo ozbiljna priča, nismo nadležni, pratit ćemo to.
Tako.
I ukoliko tu bude loših rješenja, mada vjerujem da će biti donesena dobra rješenja, ali ako budu manje dobra, Ministarstvo privrede će u okviru ovih transfer sredstava predlagati vladi programe koji će ići u pravcu subvencije tih troškova. Toliko možemo.
Rekli ste da još uvijek plaćamo nisku cijenu električne energije. Znamo mi to kako je situacija na svjetskom tržištu, znamo i to da nas Evropska zajednica, energetska zajednica uslovljava da se usmjeravamo ka obnovljivim izvorima energije. Samim tim, koliko mi na nivou kantona imamo kapaciteta da, dakle, okrenemo se prema obnovljivim izvorima energije. Ima li nekih projekata u naznaci, kakva je budućnost kantona kada je u pitanju energetski sektor?
Mislim da tu možemo napraviti iskorak. Ovdje ću izdvojiti projekte koje planira realizovati Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i koja se Ministarstvu privrede obratila sa dodjelom koncesije za izgradnju vjetroparka na Vlašću. Dakle, kao prvo pominjem projekat vjetroparka na Vlašću koji je strateški projekat za kanton, vjerovatno tako isto i za Elektroprivredu BiH. Tu imamo sklopljene koncesione ugovore. Ovih sedmica se radi na finalizaciji izmjene i usvajanje tih izmjena prostornog plana kantona kako bi se i određene saglasnosti iz Ministarstva prostornog uređenja mogle dati za taj projekat. Dakle, govorimo o jednom projektu koji je realan, u potpunosti isplaniran. Mislim da su i sredstva rezervisana za taj projekat, tu su više milijonska ulaganja, jer se govori o ukupno 18 vjetroagregata jačine od 2,5 do 3 megavata. Prema tome, jedan vrlo ozbiljan projekat i mi iz kantonalnog nivoa vlasti se trudimo da apsolutno pratimo realizaciju tog projekta i da budemo kvalitetan servis u tom smislu. Drugi projekat koji je također pokrenuti i realizovat će se u okviru Elektroprivrede BiH je interesantna instalacija fotonaponske elektrane u Bugojnu na jalovištu rudnika Gračanica. Dakle, govorimo o projektu također iz oblasti obnovljivih izvora, jačine 40 megavata. Elektroprivreda je uradila sve potrebne predradnje i uputila samoinicijativnu ponudu za dodjelu koncesije Ministarstvu privrede. Taj predmet je već u obradi i njegova realizacija sigurno će značiti iskorak na našem području. Inače, naš kanton ima značajne instalisane kapacitete fotonaponskih ćelija. Tu je dosta individualnih projekata realizovano do 23 kilovata, gdje nemamo posebnih procedura, dakle, u toj instalisanoj snagi. A također mi ohrabrujemo i sve druge investitore da se jave, da uđu u realizaciju projekata po zakonu o koncesijama, jer takve projekte stvarno pratimo onaj efikasno i efektivno sa krajnjim uspjehom. I samo još da dodam nešto što nije u domenu i u opisu posla Ministarstva privrede, a to su mini hidroelektrane koje su trenutno na glasu, onaj na kom jesu, i uvažavamo to. Međutim, uz pridržavanje svega onoga što je u dozvolama napisano, to je biološki minimum i sve ono što treba da se prati, taj resurs je sigurno bitan i može nadomjestiti ovo.
Voda je zaista bitan obnovljiv izvor energije, međutim, način na koji se vjerojatno dosta sve to realiziralo i implementiralo, naišlo je na nezadovoljstvo građana, žitelja, lokalnih zajednica. Nešto ću vas upitati, evo sad kroz ovaj razgovor, nekad prije nekih 10-15 godina, više ne znam, u strateškom planu na nivou federacije BiH, kada je riječ o energetskom sektoru, bila je izgradnja hidroelektrane Hanskela. To je znači na granici između naše dvije općine, vaše matične i Ečke, naše Donjebakovske. Da li ikad taj plan, projekat izbačen u ono što kažu u potpunosti, da više nikom ne naumpadne, ili je on i dalje negdje u nekoj rezervi? Kako su vaša saznanja?
To je bilo u periodu kada sam obavljao funkciju načelnika općine u Jajcu. Sjećam se odlično jedne odluke vlade federacije koja je sadržavala ukupno 19 vrlo ozbiljnih, velikih projekata iz oblasti elektroenergetskog, dakle, sektora. Jedan od tih projekata je bila velika, dakle, akumulaciona hidroelektrana Hanskela sa zaustavnom branom tamo negdje između Vinca i Bravnica, a onda ona hidroakumulacija bi došla na domak Tunjić Bakufa, tako? Dakle, govorimo o jednom onaj veoma, veoma ozbiljnom i velikom projektu. Tada sam tih godina općinskom vijeću ja su predložio odluku da se ne dozvoli gradnja i da se ne da podrška takvom jednom ogromnom projektu, nego da se ide na manje projekte koji će manje uticati na životnu okolinu, na životnu sredinu. I općinsko vijeće u Jajcu je donijelo vrlo jasnu odluku, onaj sa jasno izrečenim svojim stavom u tom dokumentu, da ne podržava takvu vrstu onaj projekata. To su projekti koji su veoma radikalni po način života, po stanovništvo, po infrastrukturu u svim segmentima i tako dalje. Mislim da se odustalo tako velikih grandioznih projekata i da sigurno elektroprivreda i federalni nivo vlasti radi na projektima manjeg obima, manje snage, i oni su sigurno onda prihvatljiviji u odnosu na tako neke grandiozne velike
Ministre, svjedoci smo da nam sve više mladih odlazi iz Bosne i Hercegovine, što zbog političke, što zbog ekonomske situacije. Vi ste u sklopu vašeg ministarstva pokrenuli nekoliko start-up programa kako biste mladima omogućili taj to prvo zapošljavanje, to prvo sučeljavanje sa poduzetništvom, koliko su te ciljane grupe mladih zainteresovane za takve vrste programa, koliko ti programi su u stvari onaj, imaju svoju opravdanost?
Odgovor na vaše pitanje mogu koncipirati na sljedeći način. Dakle, prije svega mislim da kanton u ovom vremenu radi interesantan dokument i da iza toga stoji Skupština kantona, to je strategija mladih. Mislim da je formirana jedna radna grupa po tom pitanju i mislim da da mladi i ta vrlo bitna, najvažnija populacija u našem društvu treba da prati izradu tog dokumenta. Kroz nevladin sektor, kroz interesovanje za taj. Dakle, govorimo o izradi strategije mladih kantona. Mislim da ovaj, to treba imati, tu aktivnost treba imati u fokusu. Drugo, što želim reći u okviru ovog razgovora je, dakle, poduzetništvo mladih. Mislim da je u 19. godini je bio javni poziv za dodjelu sredstava za start-up biznise. Kad govorimo o start-upu, mi još uvijek mislimo, podrazumijevamo onaj pod start-upom nešto što je mladi biznis, što je biznis tek u povoju, što je potentno, što može ići ovaj, u brzi razvoj. I sjećam se da je 19. godine bilo 9 aplikacija po raspisanom javnom pozivu. To je nedopustivo malo. Dakle, mi smo imali javni poziv i zamislite 9 prijava za dodjelu sredstava. To je, ponavljam, apsolutno nedopustivo. Onda preskačemo 20. godinu koja je bila, evo, u znaku malo prije što smo rekli, i idemo u 21. godinu. U 21. godini već imamo, dakle, buđenje mladih po pitanju poduzetništva i biznisa i za startupe smo imali ukupno 72 dodijeljena ugovora. I dalje sredstva koja se plasiraju su, možemo reći, skromnija nego što bi trebala da budu. Dakle, imali smo plasman 165.000 maraka, ali za mlade biznise mislim da je i taj financijski fond značajan i onaj ko zna voditi biznis, znači iskoristi ta, ovaj, iako su sredstva, evo, skromna. Mi ćemo u 22. godini vladi ponuditi veći program nego što je to, dakle, ponudit ćemo rast u tom segmentu, jer mišljenja smo da ono što je našoj privredi potrebno u smislu i razvoja, oporavka, napretka, jesu stvari intenzivnije start-up inicijative i start-up kompanije. Dakle, ovdje imamo neki lagani razvoj. I još, ako mi dozvolite, u okviru ovog pitanja, reći ću da apsolutno se tiče mladih, tiče se, dakle, njihove perspektive u Bosni i Hercegovini ili negdje drugo, to je obrazovanje. Dakle, definitivno imamo situaciju kada se u srednje škole upisuju onaj mladi ljudi, da se školuju, čini mi se, za inostranstvo, a ne za...
Pa na nivou kantona, čini se, 7 imamo medicinskih škola ili 9 na nivou kantona. 7 sigurno, možda griješim, ako ne i više.
Mislim da ne griješite, a evo ja ću vama reći samo nekoliko brojki koje su vrlo, vrlo bitni i otriježnjujući pokazatelji u ovom smislu. Naime, recimo u školskoj 19. i 20. Dakle, u školskoj godini 19-20 upisano je negdje oko 2400 i nešto srednjoškolaca u prvi razrede, dakle, srednjih škola. Dakle, 2400 i nešto. Od 2400 i nešto srednjoškolaca prvačića, 627 je upisano u medicinske škole. Kad se izračuna procenat, mi dobijemo 26 ili 27% upisanih srednjoškolaca u školskoj 19-20 u medicinske škole. Naravno, kao član vlade, ja sam se tome suprotstavio. Tada smo mi već imali urađenu analizu tržišta rada i vidjeli smo da ni izbliza kanton
nema potrebe za tolikim brojem.
Nema potrebu u jednoj generaciji da se izbaci 626 srednjoškolaca medicinske struke. Pa nam nije bilo mrsko istražiti da kompletu zdravstvo na kantonu, ovo su pouzdani pokazatelji brojke, da u zdravstvu na kantonu, dakle 11 domova zdravlja, 5 bolnica, 2 zavoda i nešto apoteka, radi negdje oko 2200 uposlenika. 2200. A vi u jednoj generaciji za jednu godinu, dakle, nudite još 620. Dakle, naše zdravstvo ne može to apsorbovati i ti ljudi će završiti ili na birovu, ili u inostranstvu, u nekim staračkim domovima, ili će poticati, evo to moram otvoreno reći, korupciju prilikom zapošljavanja. Mislim da nam nijedno od tog troga ne treba. Ja sam o tome vrlo otvoreno govorio na vladi kada je donošena odluka o upisu takvog.
O toj kvoti upisnoj.
Apsolutno. I mislim da sam bio jedini član vlade koji nije glasao za tu odluku. Iz stvarnih i principijelnih razloga ne bih nikada to uradio. Ove školske 21. i 22. imamo nešto slično, nešto manje, malo ublaženo, ali i dalje mi imamo akcenat na medicinskoj školi i školovanju kadrova naših za inostranstvo. S druge strane, molim vas, stalno smo na terenu, obilazimo firme. U svakoj firmi gdje smo bili su nam rekli kao prvo da je nedovoljno kvalifikovane radne snage i radne snage, odnosno srednjoškolaca koji izlaze sa dovoljno naučenih vještina. Dakle, prije svega upisna politika nam je katastrofalna, mislim da je i nemamo i zbog toga 27% srednjoškolaca se upisuje u medicinsku školu, što je apsurd, što nema nigdje na svijetu to. Dakle, prvo upisna politika loša ili je nema, drugo praktična nastava i naučene vještine srednjoškolaca su ispod potrebnog nivoa, to je sigurno, a onda kada se takav srednjoškolac, svršenik neke srednje škole, zaposli u nekoj firmi, ta firma ima dodatan trošak na dodatnim edukacijama, osposobljavanjima i tako dalje. Sve je to predočeno.
A novci su već kroz redovno školovanje potrošeni.
Apsolutno. Znači, to je jedan dodatni izdatak poslodavcu. Sjećam se jedne vrlo, vrlo živopisne slike prilikom posjete, evo ovdje u Donjem Vakufu, jednoj firmi, kada mi je poslodavac rekao, vidite onog radnika, pa je pokazao na jednog radnika koji vrši poslove zavarivača. Kaže, on je završio srednju školu za konobara, ugostiteljsku, i ja sam 6 mjeseci imao posla i izdataka na edukaciji, doškolovavanju, obuci, da bi onda imao kvalifikovano kvalitetnog zavarivača. Prema tome, govorimo o jednom problemu koji je generirano u resornom ministarstvu obrazovanja. Ministarstvo privrede ukazuje na ove slabosti, pomaže onoliko koliko je to dozvoljeno nama da to uradimo, koliko imamo kapaciteta, ali se ovdje definitivno očekuje od ministarstva obrazovanja da uradi taj jedan kvalitetan iskorak u tom smislu.
Poštovani slušalci, pratite program Radio Donji Vakuf. Naš gost je ministar privrede u vladi Senjobosanskog kantona, gospodin Svetrnić. Ministre, Koje su to privredne grane, okosnice razvoja našeg kantona, odnosno grane u kojima vidimo budućnost, koje treba dodatno poticati kako bi u narednom periodu dobili na zamahu i naravno na unapređenju kvaliteta života žitelja kantona?
Dakle, to su sigurno one grane industrije koje u podlozi imaju kvalitetnu sirovinsku bazu ili koje imaju dubok korijen gledano tradicijski na ovim prostorima, pa ćemo onda doći sigurno kao najozbiljnije metalne industrije koja na našem kantonu upošljava preko 4000 uposlenih i to nije malo. Imamo drvoprerađivačku industriju sa vrlo ozbiljnim privrednim subjektima gdje je vrlo prisutna kvalitetna sirovinska baza, tekstil koji je tradicionalno zastupljen, dobar, iako sa tom granom svi skupa imamo, neću reći problem, ali iziskuju posebnu pažnju, imajući u vidu da su to dobrim dijelom lom poslovi i da je to nisko akumulativna grana industrije. Ali evo, izdvajamo praktično ove tri grane koje su sigurno onaj bitne. Tu je trgovina tradicionalno, dakle, apsolutno prisutna. Malo prije smo rekli da negdje oko 9.000...
Najviše upošljava se u sektoru
trgovine. Tako je, pojedinačno, trgovine. Definitivno. Ako izdvojimo, nažalost, javni sektor koji moramo ga pomenuti radi korektnosti prema našim slušalcima. Pa u javnom sektoru mi imamo blizu 13.000 uposlenih. Lično sam zagovornik da administracija ne buja, da javni sektor dakle ne raste tako ko što raste. I ja se nadam da ćemo doći evo i u takva vremena. Ali evo da se vratimo, dakle, metalna industrija, vrlo, vrlo perspektivna, kvalitetna. Obišli smo dosta privrednih subjekata, radi vrlo ozbiljne poslove. U ovom vremenu se susreću sa problemom povećanja cijene sirovine čelika, ali čini mi se da se dobro onaj snalazi, posebno onaj dio čak namjenske industrije, što nije zanemarivo i što Novi nalazimo travnik. U Novom Travniku i u Bugojnu. Nemojmo zaboraviti naš binas u Bugojnu. Dakle, tekstil, drvo, kada je u pitanju drvoprerađivačka industrija, ovdje moram reći da tu ima dosta prostora koji nije iskorišten. Jedan podatak koji će slušaoci vrlo, vrlo brzo razumijeti, a to je da polufinalnu i finalnu obradu drveta radi samo 25% drvoprerađivačkih kapaciteta. Dakle, samo četvrtina prerađivačkih kapaciteta u drvnoj industriji radi polufinal i final. A tri četvrtine rade primarnu obradu, rade samo, kako to popularno ovi privrednici vole reći, rade samo razrez i onda kao sirovina, daska, greda ili šta već ide. A napravili smo izračun da kubik sirovine drveta koje naše pilane uzmu ovdje, jel tako, i plate u prosjeku oko 150-160 maraka u prosjeku ako uzmemo svih tri, pa i ono FL i tako dalje, i da povećaju vrijednost svojom primarnom obradom samo za 75%. U polufinalnoj, finalnoj obradi povećanje vrijednosti tog kubika sirovine, koja nam je vrlo bitna, to je naše ovdje, dakle, sirovina sa kantona, povećava se vrijednost od 500 do 1000%. Dakle, od 5 do 10 puta. I onda računica je vrlo jednostavna. Trebamo poticati onaj više stepene obrade drvne sirovine i nadamo se da će ovi naši dobri poduzetnici vlasnici pilana u stvari praviti te iskorake, evo kod nas će imati maksimalnu podršku. U okviru ove priče o industrijskim granama, evo dozvolite mi samo da pomenem još jednom ove startupe zbog važnosti i pozivam sve mlade ljude da se ne libe da registruju privredni subjekt. Da li će to biti obrt pa će sve završiti u općini? Da li će to biti neko privredno društvo u nekoj formi organizacije? Dakle, pozivam ih da budu hrabri. Od nas, od ministarstva, od vlade će imati podršku onoliko koliko možemo dati, ali taj prvi korak je uvijek bitan. I na kraju, samo rečenica o nečemu što je apsolutno novi trend, a to je IT sektor. Ove godine smo imali Mahsus jedan program za njih. Nismo zadovoljni odzivom na javni poziv, jer se odazvalo, čini mi se, evo, samo 9 privrednih subjekata iz oblasti IT sektora, a mislimo da je to apsolutno perspektivna stvar i praktično nema nijedne privredne aktivnosti koja u osnovnoj, u podlozi nema tu vrstu pomoći i podrške, dakle govorimo o IT sektoru.
Rekoh na početku našeg razgovora, na izmaku smo jedne kalendarske godine, ali ulazimo u zimsku sezonu. Rekli ste kako je situacija sa zakonskom regulativom koja bi regulisala skijališta, dakle imamo tu nedoumica, nerješeni stvari, ali evo, kakva je saradnja sa turističkom zajednicom i šta možemo mi u privrednom smislu očekivati kada je riječ o razvoju zimskog turizma na području našeg kantona, obzirom na raspoložive kapacitete?
Ovo je prilika da uz ove privredne grane, malo prije o čemu smo govorili, dodamo i sektor turizma, ugostiteljstva. Na našem kantonu imamo centre kao što je Travnik, prije svega, Jajce, Vitez, Fojnica, koji su vrlo dinamični s aspekta turizma i turističke privrede, gdje se pojavljuju novi privredni subjekti, novi oblici registracije biznisa, i to je resurs koji zaslužuje našu pažnju i podršku i tako dalje. U okviru te priče mi imamo zimski planinski turizam. Na području kantona imamo 7 skijališta, od kojih evo 3, nažalost, još uvijek nemaju dodijeljenu koncesiju. Ja ih ovim putem pozivam da se prijave, da uđu u postupak traženja i dobivanja koncesije. Mislim da je to jedino ispravno. U centru je naravno plato Vlašića, ali tu imamo i Jajce, imamo Gornji Vakuf, imamo Ski Rostovo koji je biser, tako se i zove, mislim. U Busevači imamo 2 skijališta i imamo Fojnicu. Oni imaju pažnju Ministarstva privrede. Mislim da se tu odvijaju vrlo ozbiljne privredne aktivnosti u toku zime. Možemo pomenuti samo manifestaciju Šankanje, koja se evo već najavljuje negdje oko polovine 12. mjeseca i koja će značiti otvaranje zimske sezone na Vlašću. Moj poziv turističkoj zajednici kantona je bio u smislu da se zima ne svede samo na Vlašić, nego da urade umrežavanje svih 7 skijališta i da onda praktično kao jedna kvalitetna mreža zimskog planinskog turizma bude podržana na jedan adekvatan način. I naravno, ne trebamo se zatvarati, naša skijališta trebaju biti umrežena sa značajnim zimskim centrima oko Sarajeva i onda to sve skupa apsolutno ima dobru perspektivu.
Ministre, nedavno ste bili u posjeti našem načelniku općine, potpisan su tom prilikom 2 ugovora Vjerovatno na tom neće se stati obzirom na raspisane javne pozive, na ono što smo mi aplicirali prema vašem ministarstvu kao lokalna zajednica. Inače, kako je vaša saradnja vašeg ministarstva sa našom lokalnom zajednicom?
Saradnja Ministarstva privrede kantona i općine Donji Vakuf je dobra. Naravno da uvijek može biti bolja i trebamo je unapređivati. Donji Vakuf, općina Donji Vakuf je dinamična i javlja se na javne pozive, pokreće inicijative spram Ministarstva privrede i mislim da općina Donji Vakuf dobije svoj zasluženi prostor u okviru kantonalnog budžeta i u okviru svih onih projekata koje mi realizujemo. Mislim da se do kraja godine očekuju još neki projekti koji će biti prihvaćeni i mislim na koje će vlada dati saglasnost, a onda se ide u transfer sredstava. Saradnja sa općinom Donji Vakuf je zadovoljavajuća, dobra, a uvijek trebamo raditi da bude i bolja.
U pripremi za ovaj intervju mi smo u redakciji Radija Donji Vakuf uočili da ste jako aktivni kao ministar i vaše ministarstvo na društvenim mrežama. Koliko je važno da na ovaj način dođete do javnosti, do ciljanih grupa? Evo, govorili smo o mladima i svim onima koji očekuju vašu podršku i pomoć, pa i običnom građaninu da može pratiti ono što ministarstvo radi.
Mislim da živimo u vremenu koje najbolje opisuje i najbolje karakteriše segment komunikacija. Dakle, nikada segment komunikacija nisu bile ovako zastupljene kao sada. Mi imamo situaciju kada je svaki stanovnik u mogućnosti da bude informisan iz prve ruke, da dobije vrlo pouzdane informacije, korisne informacije, informacije koje ćemo pomoći da ostvari neka svoja prava i s tim u vezi Ministarstvo privrede, pored toga što ima svoj odjel na web stranici kantonalne vlade, mi smo se opredijelili da ova mlada ekipa u Ministarstvu privrede pokrene Facebook stranicu putem koje ćemo mi kvalitetno komunicirati sa građanstvom, sa privrednim subjektima, sa nevladnim organizacijama, sa općinama, mjesnim zajednicama, sa medijima i sve skupa. Mislim da je to pravi put. Ono što imamo u planu uraditi, što radimo, što smo uradili, mislim da bi to građanstvo trebalo da zna. Vrlo smo otvoreni kao ministarstvo, zagovaram inače, dakle, ne one dane otvorenih vrata, nego godine otvorenih vrata, apsolutno. Dakle, da vrata ministarstva uvijek budu otvorena. Neće tu na vrata uvijek dolaziti pohvale, doći će i kritike, doći će i negativne kvalifikacije, ali sve to, mislim, skupa normalno i sve to će koristiti ministarstvu da kvalitetnije radi posao. Prema tome, ukoliko naši cijenjeni građani ovim glasilima na Facebook stranici ministarstva pronalaze kvalitetne informacije, to me raduje i ova mlada ekipa koja radi na tome u ministarstvu imat će od mene dodatnu podršku da naprave iskorak i dalje i tako.
Ja samo mogu procijeniti da je dobar iskorak. Govorim kao naša medijska kuća, zaista onaj pohvalno.
Hvala.
Ministre, što se tiče mene, to bi bilo to, imate li nešto da možda bi trebalo isaći, a da ja nisam se dotekla kroz ovo naš razgovor i kroz pripremljena pitanja?
Mislim da smo dotakli dosta tema koje su iz domena Ministarstva privrede. Meni je drago da sam imao priliku da malo približim, da malo opišem, da malo pojasnim ono što je uloga Ministarstva privrede, što je naš zakonski okvir djelovanja, šta radimo, kakve projekte realizujemo i Na tome sam zahvalan Radiju Donji Vakuf, hvala vam lijepo. Ono što bih na kraju rekao je, čini mi se danas i ponajvažnije, a to je da još uvijek budemo oprezni u ovoj pandemiji, da čuvamo zdravlje, da smo u ovoj pandemiji imali velike štete, a najveća šteta je na velikom broju umrlih, preminulih, naših najmilijih. I s tim u vezi, evo, vašim slušateljima želim dobro zdravlje, da se čuvaju, da se vakcinišu. Kao ljekar promovišem apsolutno, to nećete mi zamjeriti.
Apsolutno.
Dakle, lično sam primio vakcinu i pozivam sve one koji to nisu radili da to urade, ako nemaju apsolutnih kontraindikacija.
A vrlo ih je malo.
Vrlo ih je malo i u tom smislu želim svima onaj dobro zdravlje i uspjeh u životu, a posebno na poslovnom planu.
Ja vam se, ministre, zahvaljujem na odvojenom vremenu, želim vam uspješno nastupajuću novu godinu, dakle da u 2022. Ministarstvo nastavi svoj uspješan rad, prije svega vama lično puno zdravlja i porodične sreće. Cijenjeni slušalci, gost programa Radija Donji Vakuf bio ministar privrede u vladi Senjobosanskog kantona, gospodin Nisvet Hrnić. Hvala vam za odvojeno vrijeme i hvala na pažnji.
Četvrtkom otvoreno.